Мен бүгүн интернет беттеринде Долинка түрмөсүндө жазасын өтөп жаткан 5 туткундун каттары пайда болду. 18-19-42 күндөр жазган актык каттарында туткундар будан ары азаптоо менен корлукка төзбөйтүндөрүн айтып, эгер өздөрүнө өздөрү кол жумсаудун акыры өлүмгө акеп согатын болсо, оган түзөтүү мекемесинин акимчилиги кинаалуу деп жазган. Актык каттарын акпарат көздөрүнө тараткан соң АК-159-7 түзөө мекемесинин бир нече туткуну өткөр зат менен карындарын тилип тастаган. Кылмыштык аткаруу жүйөсү комитети Караганды облустук департаментинин баспасөз кызметі денесін тілділегендердің саны 8 екенін растады. Бұл туралы Азаттық радиосына Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Наталья Горина хабарлады.
6:50
сағат 6:50 АК-159-7 түзету мекемесіндегі отрядтар ғимаратында 8 сотталған өз денелеріне жарақат салып қарындарын тілгілеп тастаған денсаулықтары бір қалыпты барлығына медициналық көмек көрсетілген мен жаңа ғана дәрігерлермен сөйлестім қорқатында ештеңе жоқ жарақаттары онша ауыр емес
Наталья Горинаның айтуынша наразылық танытушы тұтқындар колония аумағында емін-еркін жүру Туыстарынан келетін сәлемдемелердің салмағына шектеу қоймау және азаматтық үлгідегі киім киюге рұқсат беру сияқты түрменің тәртібіне сай келмейтін талаптар қойған. Баспасөз хатшысы қорлықпен азаптау жөніндегі ақпаратқа артық ештеңе айта алмайтынын жеткізді. Қазір арнайы прокуратураның өкілдері мен департамент басшылығы тексеру жүргізіп жатыр. Содан кейін толық ақпарат тарататын боламыз деді Наталья Горина. Түрмедегі оқыс оқиға туралы ақпарат тарасымен сотталғандардың туыс-туғандары Долинка кентіне келіп жеткен. Азаттық тілшісімен тілдескен Күлзипа Иманбаева есімді ана баласы мәдениет туралы мардымды мәлімет ала алмай жүргенін айтады. Баласының өлтірісін біле алмай дал болған Күлзипа таңертеңнен бері түрме есігін күзетіп жүргенін жасырмады. Колония басшылығы бәрі жақсы тексеріліп жатыр дегеннен басқа ештеңе айтпайды дейді Күлзипа Иманбаева.
Көшетуге да жазы бермейді, тұқта білмейім не болып. Отырмыз, таңертең мен мінекей уже қанша уақыт ақылды шыққандай не жақсы, не пенсия, не пенсия, бәрі анау мынау еще раз следуется, еще не знаю. Больше ничего не знаю.
Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Қасеновпен тілдескенімізде менің бұл ақпараттан хабарым жоқ деп түсініктеме беруден бас тартты.
Я не в курсе еще, оқыған жоқпын мен.
Долинка кентінде екі түрме бар. Біреуі АК-159-6 түзеу мекемесі. Бұл түрме осы жылдың мамыр айында интернетке тарап кеткен бейне таспа арқылы танымал. Бейне жазбада мекеме қызметкері жазасын өтеушіні соққыға жығып жатыр делінген сәті көрсетілген. Бейне жазбадағы соққыға жығылған тұтқын Евгений Караушев екен анықталды. Осы бейне таспаны қасақана жасалған қойылым деп таныған құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғап, қазір Евгений Караушевпен қоса тағы 3 жазасын өтеуші жауапқа тартылып жатыр. Долинкадағы екінші түрме соңғы оқиға орын алған АК-159-7 қатал режимдегі түзеу мекемесі. Соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде ішкі тәртіпке наразылық танытып, өзіне өзі қол жұмсаушылар көбейіп кетті. Биылғы жазда Ақмола облысындағы Гранитный түрмесіндегі наразылық таныту кезінде екі тұтқын қаза болды. Бұл ресми дерек. Ал сотталғандардың құқығын қорғаушы Вадим Курамшин Гранитный түрмесіндегі қайтыс болғандардың саны 7 дейді. Оның 4-і бүлікті басу кезінде оққа ұшқан дейді Вадим Курамшин. Есенбек Базарқұл Азаттық радиосы Алматыдан.